Redaktionen fik en mail med en mærkelig overskrift.
Hello Danish government, is this your files?
En anonym person havde lagt store mængder data ud fra offentlige IT-systemer, og i februar kunne version 2 afsløre et af de største IT-sikkerhedsbrud i nyere tid. Fredag den 22. marts dykker journalisten bag historien ned i sagen, det store datalæk hos Netcompany. Det sker i en livestreamet briefing fra vores tv-studie, som du kan læse mere om og tilmelde dig gratis på version2.dk.
Robotterne kommer, og med dem bliver hierarkierne revet ned. Robotterne kommer tættere på os, men det er ok, for kunstig intelligens gør det nemmere at leve med dem. Robotterne bliver nødvendige, fordi vi bliver for få mennesker. Velkommen til Transformator, den ugentlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder, alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. Og i denne uge tager vi robotterne i hånden og slentrer en tur ud i fremtiden. Og når vi kommer tilbage, er det med tasken fuld af gode råd, både til vores unge, der skal ud på arbejdsmarkedet, og til de virksomhedsejere, der skal til at se at få automatiseret. Og din robotvært er Henrik Heide. Vi er til robotmesse i Odense Kongresscenter. Vi er i Danmarks robotby, og i denne her uge mødtes dem, der ved alt om robotter, med dem, der ønsker sig robotter. Altså de virksomhedsejere, der udmærket ved, at automationstoget kører i fuld fart, og det handler om at komme med, mens tid er. For som fremtidsforsker Liselotte Lyngsø siger.
Vi kommer til at have robotkollegaer som helt naturlige ting. De kommer til at tale med os, de kommer til at forstå os, og jeg har netop haft den der diskussion om, skal vi ovenikøbet mærke dem, så man kan se forskel på, hvad der er menneske og hvad der er maskine. Så der er ingen tvivl om, at de der grænser bliver brudt hurtigt ned, fordi vi kan ikke klare os uden.
Fremtidsforskeren vender vi tilbage til, når vi skal se på, hvordan fremtidens arbejde og kollegerne og cheferne ser ud, når flere og flere af kollegerne ikke længere er af kød og blod. Når vi ikke kan klare os uden, fordi der er for få af de varme hænder til at holde hjulene i gang. Allerførst så skal vi altså lige ud på gulvet og se på robotter. Og det gør vi i selskab med Jakob Lyskær, der er forretningsudvikler ved Teknologisk Institut. Jeg har givet ham en opgave. Han skal finde tre robotter, der hver især viser en tendens til det, der på nudansk hedder robotics. Og måske ikke så overraskende hedder den første og største tendens AI.
Den store tendens er, at vi ser et ønske fra kunder, og vi ser også et ønske fra leverandører om at integrere buzzwordet AI eller kunstig intelligens i rigtig, rigtig meget teknologi. Vi er der, hvor vi gerne vil have, skal der et nyt produkt på markedet, så hjælper det, hvis det på en eller anden måde involverer eller inkluderer til, hvad hedder det, kunstig intelligens.
Så vi står ved et eksempel, som I på Teknologisk Institut arbejder med, det er den velkendte hund Spot. Som løber rundt på fire ben, er gul, og den har I fået indbygget noget af i?
Ja, lige præcis. Vi har jo haft Spot i over et år, og vi har været rigtig glade for den, og vi har den med på messer utallige gange. Når vi går rundt med Spot, så går der næsten altid en tekniker bagved, som via et joystick eller en touchpad sørger for, at den går fuldstændig som den skal. Nu har vi så sørget for at lægge et modul oven på Spot. Et modul, som indeholder kunstig intelligens, en mikrofon og en højtaler. En mikrofon, som kan lytte til din stemme. En kunstig intelligens, som kan forstå din stemme og lave det om til en kommando. Og en højtaler, som bagefter kan fortælle dig, hvad har den hørt og hvad har den agter den at gøre. Så det vi har her, det er Spot, hvor du kan sige, hello Spot. Så vil du se en robot, der rejser sig, og så siger den, hi, I'm Spot. What do you need? Så bagefter, så beder du den om at gå ud i køkkenet. Og så vil du se en robot, der faktisk bevæger sig ud i køkkenet, uden nogen former for integration anden. Vi snakker til den. Så vi har et ønske om, at vi kan tale til vores teknologi. Den helt store drøm, det er jo at sige, hent en kop kaffe. Der er vi ikke helt endnu, men vi er der, hvor vi har integreret kunstig intelligens i robotten. Vi har anvendt ChatGPT til at forstå det, der bliver sagt. Det vil sige, at vi kan også forstå mere eller mindre forskellige accenter. Vi kan forstå forskellige personer, og vi kan forstå hele sætninger. Og det er jo det, der er det rigtig spændende her. Ikke nok med, at vi bare giver den en kommando, som i går. Vi kan faktisk give den en hel sætning. Spot, vil du være sød at gå ud i køkkenet? Eller Spot, jeg har brug for, at du går hen til køkkenet nu. Begge sætninger vil resultere i, den går ind, kigger på den her large language model, altså ChatGPT, finder ud af, hvor skal jeg hen? Jeg skal til køkkenet. Så responderer den, jeg har forstået, jeg går hen i køkkenet, og så bevæger den sig simpelthen hen i køkkenet. Den svarer meget høfligt, for det er sådan, den er trænet i dag, men på sigt kan vi så lægge noget, hvad hedder det, noget personlighed ind i, så den svarer enten lidt arrogant, eller lidt frækt, eller lidt hurtigt fra munden.
Er der ikke nogen robotter, der kan køre uden AI?
Jo, selvfølgelig kan de det. Det gør de jo alle sammen i dag. Så hvis vi lukker ned for hele AI-bølgen, så vil vi stadigvæk se utallige mobile robotter og utallige industriarme, som fungerer, som de har gjort de sidste 10, 20, 30 år. Så selvfølgelig kan det køre uden AI. Men hvis vi lægger det her lag ovenpå, så kan vi ofte opnå en integration, som sikrer sig, at ikke-teknikere nemmere kan komme til den. Vi kan også sikre os, at vi ikke behøver at vide så meget om teknologien, når vi skal til at anvende den. Men for teknikerne betyder det også, at de kan få endnu mere ud af deres udstyr. Så det er på mange niveauer, at det her det kan være en rigtig, rigtig stor gevinst, både for teknikere, men især også for ikke-teknikere.
Kan vi prøve at se, om Spot vil noget? Lad os se.
Ja. Hey, Spot.
Og nu rejser Spot op.
Hey, Spot. How may I help you?
Could you please go to the kitchen?
Sure, I will go to kitchen.
Men det ser ud til, at Spot er i hvert fald lystre.
Den er i hvert fald bedre trænet end min gravhund derhjemme, på de meget, meget simple kommandoer. På sigt, der vil vi selvfølgelig også kunne se en robot, der kan endnu flere ting. Det er kun et spørgsmål om træning. Det mest simple, det er jo sådan set, gå ud og hente noget kaffe. Det vil være rigtig dejligt, så vi kunne bruge den som en transport, men vi kunne også sende den på opgaver. Det vil sige, Spot, gå ud og undersøg perimeteren, altså gå ud og undersøg hegnen for huller. Så sender vi Spot på jagt, så kommer den selv tilbage, når den mangler batteri, eller den er klar til at give os en status. Så der er ikke grænser for, hvad skal vi sige, hvad vi kan få robotten til, ikke i hvert fald i den kunstige intelligens. Grænserne ligger så mere i den hardware, det vil sige, hvad har den af batteritid, og hvor kan den egentlig gå hen?
Vi vender tilbage til de næste to robotter lige om lidt. Vi skal lige vende den der tendens med AI i alle robotter med fremtidsforsker Liselotte Lyngsø, der holdt åbningstalen ved robotmessen. Når det sker, så lander vi i området mellem kunstig intelligens AI og det, vi kalder generel kunstig intelligens AGI. Et område, der hedder ACI.
Jamen det betyder, at vi får det, der hedder Artificial Capable Intelligence. Og det betyder, at den kunstig intelligens egentlig fisser dig ud af og kan starte virksomheder op for dig, tjene penge for dig, hente ting hjem, hente tilbud hjem, sætte salgstaler op, rekruttere medarbejdere for dig. Men den har ikke nødvendigvis noget etisk kompas, så det kan godt være, at den synes, at den skal blackmail en eller anden med nogle sexbilleder, eller tro en til at gøre noget, eller gå ind i en eller anden form for korruption, fordi det virker. Og der skal du altså være enormt god til etisk at styre tøjlerne på den her kunstig intelligens, så den ikke bevæger sig nogle uhensigtsmæssige steder hen. Så det er noget med, at den skal finjusteres hele tiden.
Vi skal tilbage til robotterne. Den næste tendens handler om nærhed. At robotterne kommer tættere på os, og et af de steder, hvor det virkelig bliver tydeligt, er på hospitalerne.
Vi hører alle sammen, vi skriger på flere sygeplejersker og flere læger og flere af det hele, der på en eller anden måde kan aflaste det foran presset sundhedssystem. Så en af måden, vi kan gøre det, det er ved at få flere robotter derude. Så kommer vi ud i det næste problem. Hvor meget stoler vi på robotterne til at arbejde patientnært, altså i tæt kontakt med patienterne. Vi kan godt finde industriløsninger og robotter, der kan arbejde ude bag gardinerne, arbejde på lageret og køre rundt med udstyr. Men hvor tæt tør vi egentlig komme på de her robotter? En af de tendenser, der er rigtig spændende, det er jo blandt andet virksomheden Robca, som har lavet en robot, der går ind og scanner hænderne imod gigt. Det vil sige, nu har vi egentlig en robot, der kommer så tæt på, som overhovedet kan komme, fordi den er i fysisk kontakt med patientens hænder. Og det næste, det er, patienten er jo ikke tekniker, så det er jo ikke en programmør, der sidder og har styr på den her robot. Det er faktisk patienten selv, der sidder og arbejder i direkte kontakt med robotten. Og det bliver super spændende, fordi det er den slags teknologi, vi gerne skal se mere af, hvis vi siger, at vi skal på en eller anden måde aflaste de her i forvejen pressede sygeplejersker.
Trine Winter, du er kvalitetstekniker i Robca. I står bag den her, som Jacob taler om, den her robot til at scanne gigt. fortæl mig lige, hvad det er, den gør. Det, jeg ser for mig, det er en glasplade fjernsyn, der ligger ned nærmest, og så en lampe henover. Hvad er det mere præcis, den gør?
Altså, det den gør, det er, at den laver en scanning, som lægen normalt vil gøre, hvor den scanner 22 led med ultralyd, hvor vi bruger ultralyd med den modalitet, de bruger på sygehuset allerede. Det her er en måde at gøre det automatisk, hvor patienten ligesom interagerer med teknologien for at lave en undersøgelse, som lægen ellers vil sidde og gøre.
Det vil sige, at jeg kan få scannet min hånd, hvis jeg lægger den der for gigt?
Ja, så får man scannet, lavet den her ultralydsscanning, og så sammen med blodprøver og patientrapporterede oplysninger, så kan lægen ligesom stille en diagnose. Ja.
Så Jacob, tendensen er, robotterne kommer tættere på os. Var det det, du prøvede at sige?
Vi vil gerne have robotterne endnu tættere på os. Vi har i mange år snakket om kollaborative robotter, altså robotter, vi kan arbejde i tæt sammenhæng med. Det her det er en af beviserne på, at nu arbejder vi rigtig tæt med robotterne. De er helt inde og røre ved os. Og det er uuddannet personale, altså det er ganske almindelige borgere, der skal til at anvende robotterne. Så nu er de nemme at bruge, og de er super sikre.
Den næste tendens, vi skal se på, Jacob, her står vi ved MIR Robotics.
Ja.
Var det noget, der ligner en vogn på fire hjul med en arm og noget gribeværk? Det siger du er en tendens. Hvad er det, jeg ser her?
Når du har en mobil platform, så ønsker du, at den kan tage kasser eller andet, og flytte det rundt i din fabrikshal.
Så det her både en robot, der kan køre rundt, og så har en arm, der kan gøre noget?
Ja, for det næste, du ønsker, det er jo, at du kan køre med det, men du ønsker også at flytte det over på platformen og flytte det væk igen. Og det kan du enten gøre med specialudbygget udstyr, eller du kan gøre det manuelt ved at sætte det over, eller den tendens, vi ser nu, vi laver en sambygning, mobil platform og robotarm, vi sætter ovenpå.
Den bevæger sig og svinger med armen. Det er farligt.
Det skulle man jo tro. Fordelen er, at de mobile platform har i forvejen rigtig meget fokus på sikkerhed, så vi ved, de stopper, vi ved, de kører uden om utilsigtede emner, der bliver placeret foran dem. Robotterne er kollaborative robotter, det vil sige, de er udstyret med sensorik, så de stopper, hvis de rammer. Integratoren eller maskinbyggeren har stadigvæk en kæmpe opgave i at sikre sig, at det udstyr, der sidder for enden af robotarmen, det må på ingen måde være farligt. Og vi har stadigvæk en opgave med, at den mobile platform skal sikre sig, at robotarmen har alle hænder inden i vognen, inden vi kører. Så der er helt sikkert et sikkerhedsaspekt. Men vi har også en platform, som nu kan interagere med resten af omverdenen, uden at vi skal til at bygge specialudstyr. Så det, der er spændende at se her, det er, at vi har taget to standardkomponenter. Standard mobil platform, standard robotarm. Så har vi sat dem sammen, og nu kan vi få dem til at arbejde sammen.
Det ligner et stort konkurrenceområde. Når jeg kigger omkring her i salen, så kan jeg i hvert fald se 3-4 stykker af de her kørende vogne med robotarme på. Er det der, den store konkurrence er lige nu?
Det er i hvert fald der, hvor det store skub er lige nu. Det er der, hvor vi har set rigtig mange udstyrsleverandører bevæge sig hen, fordi vi har længe haft de mobile platform, og vi har bygget meget udstyr til dem. Men vi har aldrig haft en god måde til at flytte kasser til og fra. Det har vi nu med den her robotarm. Det vil sige, at du skal ikke have udstyr stående i begge ender til at flytte de her kasser. Nu har du faktisk udstyr til at flytte kasserne, det har du integreret. Så i stedet for, at i hver ende, så skal du til at aflevere eller modtage kassen, så kan du bare sætte dem af her med vognen. En anden fordel er jo også, nu kan du sætte den mere fleksibel, det vil sige, at du kan sætte den flere steder, end du kunne før. Du burde ikke kun have ét drop-off point, nu kan du have flere. Bare du har et bord, så kan du faktisk sætte den af.
Kan du se sådan her på hospitalet?
Ja, det kunne jeg sagtens se. Spørgsmålet er bare, hvornår sker det, og hvad kommer det til at koste? Og tror vi nok på teknologien? Altså, føler vi os sikre nok? Fordi en stor del af det her, det er også et spørgsmål om opfattelse. Vi er jo mennesker, så når der kommer en robot kørende imod os, hvordan opfatter vi, at den her kommer imod os, kører den udenom, bliver vi usikre, løber vi vores vej, eller stopper den her op? Vi har jo set i flere storcentre, der kan vi begynde at se de mobile robotter køre rundt med spritdispenser eller med skærme med oplysninger. Så vi begynder også som den næste generation at blive opflasket med at se robotter, der kører rundt i vores nærmiljø. Men indtil vi får generationer nok, der er vant til det her, så vil vi stadigvæk have en smule påpasselighed og se en mobil robot køre imod os med en flagrende arm, der holder kasser.
Og nu forlader vi så hardwaren for den her gang, for der er alt det der uden om robotterne. Arbejdspladsen, samarbejdet med kollegerne og hierarkiet på arbejdspladsen. En undersøgelse viser nemlig, at AI og robotter især kommer de unge og de nyansatte til gode, fordi de løfter kompetencen i en fart, vi aldrig før har set, fortæller Liselotte Lyngsø.
Altså det potentiale, jeg elsker allervis ved at kigge på det her, det er den demokratisering, vi ser. Vi ser, at dem, der er newbies, altså nybegyndere, de kan løftes med 43%, hvor det kun er omkring 19% for de der super erfarne. Så lige pludselig får vi nogle unge på arbejdsmarkedet, der ikke går rundt som grønskoldinger, men faktisk kan give cheferne kamp til stregen. Så hierarkier bliver hævet ned. Vi skal være rigtig gode til at lytte til hinanden. Vi skal være rigtig gode til at gå til feedback fitness. Og så får vi altså skabt noget meget hurtigere onboarding, fordi at den der barriere for at kunne komme i gang med at bidrage til festen, den er altså bare blevet sat ned. Og det synes jeg jo er et fantastisk grundlag for at arbejde sammen. Så det bliver helt anderledes end den der silo-form for tænkning, vi har i dag. Det bliver langt mere tværfagligt. Vi får kunstig intelligens, der hjælper os med at tale på tværs af fag. Så lige pludselig får vi øje for, at der faktisk har siddet en masse mennesker hele tiden og kigget på nogle af de samme problemer som os, men vi har bare ikke kunne tale samme sprog. Så meget det der, det bliver at ligesom få talt med nye grupper.
Hvordan ser behovet for ledelse ud i fremtiden?
Jamen, det bliver vildt hårdt at være leder. Det har aldrig været vigtigere. Det handler om at skabe det, jeg kalder for det første HN, altså Human Networking, for folk, der normalt ikke kan lide hinanden og er meget forskellige, til at tale sammen, til at få den der feedback fitness, få dem ud at gå ture sammen. Og så skal du så kunne behandle folk ens forskelligt, og du får selvfølgelig noget AI-hjælp til, hvad er det, der er brug for, men det er dig, der skal eksekvere det. Så har vi nogle unge, som godt nok kommer hurtigt til løsningerne, men de har brug for feedback som aldrig før. De har aldrig været så emotionelle og haft så mange følelser uden på huden. De skal caters for, og de skal have tillid til, at de må godt. De skal have at vide, vi tror på dig, og nu er vi på vej herhen. Så de skal både have målsætning, etik og retning, og så skal de have en masse kram.
Du siger, at chefen har en AI-støtte til at behandle folk individuelt. Det skal du lige forklare igen.
Jamen, vi får en masse nuancer. Hvis vi lever i sort-hvid i dag her i 24, jamen, så i fremtiden så finder man ud af, jamen, jeg kan se på dit bevægmønster, at du er introvert, du bliver enormt drænet af at være her hele dagen, du har også et lille barn derhjemme, du bor også et sted, hvor du lægger kæmpe belastning på trængslen om morgenen, så hvad med, om du bare møder ind mellem 10 og 2? Og så arbejder du hjemmefra resten af dagen, og så kan det være, en tilsvarende medarbejder, en tilsvarende position, skal have en helt anden kombination. Og der skal vi også have udviklet den der accept af at behandle folk ens forskelligt, fordi at der skal forskellige ting til at motivere os og til at gøre os i det her human growth. Altså vi skal bruge teknologien til at rehumanisere medarbejderne til at få mennesket frem igen, fordi ellers kan vi heller ikke holde til det. Der er simpelthen alt for få hænder. Der bliver ikke født nok babyer derude, så vi skal holde rigtig længe. Så det bliver ekstremt vigtigt at bruge de her AI-indsigter og nuancer til at kilde de bedste versioner frem af os alle sammen, og det gør man ikke ved at putte alle i den samme boks.
Så altså, vi kommer ikke uden om automation og robotics på alle vores arbejdspladser. Men det er ikke så lige til at komme i gang. Det ved Søren Pap Tolstrup alt om. Han er CEO ved den uafhængige rådgivningsvirksomhed Gain, der hjælper både små og helt store virksomheder i gang med automation. Jeg gav også ham opgaven med at finde tre ting. Denne gang er det tre ting, der står i vejen for virksomheder, der skal i gang med omlægningen. Og den første forhindring handler om at sætte sig et mål.
Så længe vi snakker om de interne, det er jo den forhindring, der har at gøre med, om de ikke har gjort sig klart, hvad de prøver at opnå med at automatisere.
Så hvad vil vi egentlig opnå?
Præcis. Hvad er det, vi gør det her for? Altså automatisering er jo aldrig noget, man må gøre bare for at automatisere. Det er noget, man gør for at løse et problem.
Du har været rundt til rigtig mange virksomheder og gør det her i hele den vestlige verden. Prøv at give mig et eksempel.
Med indsyn til klarhed på Purpose. Jeg var hos en klient for nylig, som laver sådan nogle meget store stykker industriudstyr, meget komplekse maskiner. Og alene testproceduren på dem er meget, meget lang. Den består af 40 trin og involverer 15 mennesker ned ad rækken. Og de bad os om at hjælpe med at se igennem, hvad kan man automatisere ned af den linje. Så på et tidspunkt trådte vi et skridt tilbage med dem og sagde, lad os lige komme tilbage til, hvad er det, vi løser for? Gå tilbage til begyndelsen. Hvad er det, I til syvende og sidst prøver at løse her? Og de siger så, jamen, det er jo, at de her 15 mand ned ad linjen, de 6 af dem, de har nået pensionsalderen, så de kan forsvinde hver øjeblik, det skal være. Og der er en mere, der også lige ved at nå dertil, så vi kan risikere inden for meget få måneder lige pludselig stå og ikke kunne bemande testlinjen, så går fabrikken i stå. Nå, okay. Og så opstod der lidt snak frem og tilbage om, hvad er for nogle medarbejdere, og hvad skal de kunne? Og det viser sig, at det er medarbejdere, så det er ufaglærte, de er trænet til at gennemføre den her test, men det er noget, de fleste kan trænes til med en ret kort omskoling. Så inde på historien blev, at i stedet for at arbejde videre med nogle meget komplekse og meget dyre og meget risikable løsninger til den her testlinje, så gik man i gang med i stedet for at se over på lageret og i varemodtagelsen og finde ud af, derovre, der er nogle processer, som er helt standard, der har at gøre med pakning og pallehåndtering. Det findes der løsninger på ude i byen, de er ikke særlig dyre, så det er lige til højre benet at begynde at arbejde på at automatisere det og frigøre medarbejderen der, så kan man få dem over på testlinjen. Så løsningen her endte jo med at blive en helt anden ved at gå tilbage og se på, hvad det er, vi prøver at løse, frem for at vi stiger os blind på og siger, at vi lige præcis vil automatisere det her stykke teknologi.
Forhindring nummer to, hvad hedder den?
Forhindring nummer to, den hedder på godt dansk, kan vi kalde den overvældelse. Og den har at gøre med, at når man starter på en lang rejse, som automation typisk er, så kan det virke næsten helt uoverskueligt at nå hele vejen. Og der er rigtig meget snak i vore dage om Industri 4.0 og Internet of Things og alt, hvad der hører sig til. Og det er godt og fint, men man skal bare huske, at langt den store flertal af virksomheder, de er jo i gang med at komme fra Industri 2.0 til Industri 3.0.
Kan du give et eksempel på en virksomhed, som stod der og blev overvældet over skulle igennem sådan en automation?
Ja, det kan jeg godt. Vi var ude sådan en lille, jeg tror en virksomhed i, det har været i Indiana i USA, langt ude på landet. Og der er langt nogle gange i USA. Og de lavede sådan noget granulat, sådan bulk material af en eller anden slags. Der kom i sådan nogle meget, meget store, robuste papkasser. Sådan næsten mandshøje, meget sådan stærke, tunge papkasser. Og ham talte vi noget med, ham der ledede virksomheden der. Og han havde set nogle af de her videoer, der viser, hvordan et Amazon-lager kan se ud, når der ikke er mennesker involveret overhovedet. Og han var lidt opgivende på det, og siger, puha, der er godt nok langt her. Hvordan skal der nogensinde komme igennem det? Og så vi jo besøgt ham, og vi kunne også godt se, at når vi først kom derud på hans lager, og det første, vi lagde mærke til, det var, at nogle gange om dagen, så er der nogen, der gik hen i hjørnet med en skovl, og der lå en stor bunke sand. Og så kom de tilbage og spredte nogle skovlfulde sand ud på det her fine epoxygulv på lageret, fordi så blev det lidt nemmere at skubbe papkasserne rundt. Og jeg kan godt forstå, at hvis det er der, man starter fra, så er der altså meget, meget langt til selvtænkende, autonome lagerenheder, der kører rundt og passer lageret selv og opfører sig som en kontrolleret klynge af robotter. Og den afstand der, den kan jo blive så overvældende, og det ved jeg ikke, om det er noget almindelig menneskelig psykologi, men det kan... Det kan gøre, at man sidder tilbage, og altså man kommer simpelthen ikke i gang, fordi den der rejse, den virker så overvældende, og hvordan skal man nogensinde komme derhen? Og faktum er nok bare, at et godt første skridt for ham her, det vil være at begynde at finde ud af, er der nogle simple måder at få de her papkasser kørt rundt på lageret på en måde, der kræver knap så mange mennesker til at skubbe dem rundt, så kan nogen købe spare nogle penge til sand.
Den sidste og tredje forhindring i automation, hvad hedder den?
Den tredje af de interne, den kan vi kalde alignment på godt dansk. Jeg tror jo på, at automation er på vej igennem en bevægelse, der ligner IT for 20 år siden. For 20 år siden, der var IT noget, der var meget teknisk. Det var meget sådan stykkevis og del. Man købte en computer et eller andet sted i virksomheden, og det var noget, IT-afdelingen satte op, og så kunne den nogle ting. I dag der er IT-infrastruktur på tværs af hele virksomheden, og det er noget, der er ikke særlig meget fokus på teknologien, fordi det er jo gerne sådan, jo mere avanceret teknologi bliver, jo mere træder den faktisk i baggrunden. Men til gengæld så er det en diskussion, der involverer hele forretningen om, hvordan man bruger IT. Og der tror vi på, at automationer er på vej igennem den samme bevægelse. Og det vil sige, at mange af de virksomheder, som har dyppet tæerne lidt og købt et par robotter hister her, det næste skridt for dem, det er at begynde at få det løftet op til at tage til at dække forretningen bredere, og dermed også øge ambitionsniveauet. Det, der bare gør det svært, det er, at så er det lige pludselig ikke bare en ingeniør og en fabrikschef, der er sådan lidt havde nær sagt, lidt i smug investere i en robot i stedet i en fabrik. Men så er det lige pludselig noget, de skal have solgt til, hvad der i nogle tilfælde er en kæmpestor organisation med rigtig mange forskellige interessenter, tekniske som ikke tekniske. Det kan være, at finans skal have en helt anden rolle, det kan være, HR begynder at tage en helt anden interesse, og der bliver pludselig utrolig mange interesser, der skal spille sammen i det her. Og det vil sige, opgaven med at få dem til at pege i samme retning, den er utrolig meget større, end hvis opgaven bare handler om at finde ud af, hvad rent teknisk, hvad skal den her robot kunne. Ofte vil det jo være netop ildsjæle et eller andet sted, der begynder at drive de første skridt i sådan noget her. Og ildsjælene, de taber hurtigt gnisten, når de føler, de løber ind i, hvad der fra deres perspektiv jo er, du ved, ævl og kævl og papirarbejde og politik. Det er ikke det, der driver dem. Og det vil sige, dem taber man nemt i processen, i forsøget på at få alle de andre med. Og den er svær.
Har du et konkret eksempel på det også?
Ja, vi har i hvert fald noget derhen af, hvor vi arbejdede med et stort industrikonglomerat i USA, hvor de havde på tværs af deres virksomheder i mange forskellige brancher i industrien, der havde de en generel prioritet om at begynde at stille og roligt mindske anvendelsen af manuel arbejdskraft, simpelthen som konsekvens af de udfordringer, der er med arbejdskraft i USA. Og de havde masser af penge til det. Altså de havde betydelige budgetter sat af til opgaven, og de havde etableret et lille centralt automationsteam i hovedkvarteret, som så skulle drive de her investeringer ud i de enkelte operative enheder. Det første problem, de løb ind i, og det er, når vi snakker om at aligne, du kan sige, nedad i organisationen. Det første problem, de løb ind i, det var, at de inviterede fabrikkerne til at melde projekter ind, gode automationsprojekter, meld dem ind og submit en business case, og med udsigt til, så kan de få de cases funded og få lavet de her investeringer. Og det første problem, de regnede ind i, det var, at de fik i det store hele ikke nogen ansøgninger. Der var ikke nogen, der ville have pengene. Og det ville de nok ikke af et par årsager. Den ene årsag, det er jo typisk, at hvis man får en pose penge fra hovedkvarteret, så vil hovedkvarteret gerne noget igen. Og det vil sige, så skal det også leveres. Og der kan sådan helt lavpraktisk sagtens sidde nogle lokale teams, der egentlig synes, at i deres verden, der går tingene sådan set meget godt, og som ikke nødvendigvis er interesseret i at blive spændt op på nogle enormt stramme KPI'er, som de skal ud og levere på. Det andet problem, der opstod, det var jo, at det her centrale automationsteam, de var dygtige ingeniører, de vidste rigtig meget om automation og robotter, men de vidste måske ikke helt så meget om, hvordan virkeligheden så ud på de fabrikker, der var involveret. Vi blev kontaktet af en fabrik langt ude i en fjern afkrog i Texas, hvor man jo også havde hørt om det her, og vi hjalp dem med at kigge lidt på det. Men når man ser virksomheden fra deres verden, så bliver det jo hurtigt en meget mere praktisk diskussion. Jo, vi kan godt investere herover, det vil hjælpe os, men det er en gammel maskine, vi har, så skal vi måske lige opgradere maskinen først, og inden vi ser os om, så bliver det en helt anden slags projekt. Og pludselig så passede det ikke ind i kriterierne, som hovedkvarteret havde sendt ud. Det kunne han ikke få fundet. Til gengæld havde de en anden god idé, men den var hovedkvarteret ikke rigtig interesseret i. Så man havde lige pludselig to forskellige dele af virksomheden, som jo et eller andet sted ville det samme, men som taler helt forskellige sprog og simpelthen er for langt fra hinanden. Og det er sådan et meget godt eksempel på noget, som man ser i større skala andre steder også, at især jo større virksomhederne er, der bliver lavet stabe og centrale teams og alt muligt andet. Men at the end of the day, så er det jo det ude på gulvet i fabrikkerne, at de her ting skal flytte sig. Og det glemmer man måske nogle gange lidt, når man skal have det her solgt ind hele vejen rundt.
Det sidste gode råd bliver på det helt nære plan. Ikke om robotter, ikke om AI. Nej, jeg vil bare gerne vide, hvilket godt råd vi skal give vores unge, der lige nu står og kigger ind i det her arbejdsmarked i rivende forandring. Liselotte Lyngsøs råd handler om nysgerrighed og meningsfuld brug af personlige data.
Bliv ved med at træne din nysgerrighed. Lad ikke nogen lærere fjerne den fra dig. Og at det er de gode spørgsmål, det er ikke at kunne alle svarene, der er værdifuldt i fremtiden. Så alt bliver vendt på hovedet, og du har en kæmpe legeplads. Du har aldrig haft så mange spændende virkemidler. Så vi kommer til at få nogle mennesker, der når rigtig mange af deres drømme, som ellers har været uopnåelige. Fordi har du haft svært ved at læse, jamen så er der andre tilgange. Har du svært ved at se, så er der andre tilgange. Er du en type, der har svært ved at klare dig socialt, jamen, så kommer der nu nogle brobyggere til det. Så vi har aldrig haft så mange muligheder for at inkludere og demokratisere viden, læring, udvikling og faglighed. Så vi skal gribe den, og det kommer ikke af sig selv. Vi skal alle ud på arbejdspladserne og være medskaber af det her, sådan så vi får noget data, der kommer os til gode, som er vores, som er decentralt, som vi kan navigere efter, så ikke kommer nogle store tech-giganter, der manipulerer rundt med os og egentlig bare prøver at sælge os bras.
Alle de, der har set eller læst iRobot, er nok stødt på det, man kalder de tre ansvarlige robotlove. De blev oprindeligt formuleret af forfatteren og biokemiprofessoren Isaac Asimov. De lyder sådan her. Lov nummer 1. En robot må ikke gøre et menneske fortræd, eller ved ikke at gøre noget, lad et menneske komme til skade. Lov nummer 2. En robot skal adlyde ordre givet af mennesker, så længe disse ikke er i konflikt med første lov. Og sidste lov hedder, en robot skal beskytte sin egen eksistens, så længe dette ikke er i konflikt med første og anden lov. De her tre love var nok mest en, skal vi kalde en sjov tankeleg, fordi det på sin vis forudsætter en form for vilje eller bevidsthed hos robotten. Så jeg har fundet en mere, hvad skal vi sige, virkelighedsnær opdatering af lovene, som de er blevet formuleret af to amerikanske robotforskere i 2009. Her skrev de den første lov, den lød: et menneske må ikke anvende en robot, uden at menneske-robotsystemet har de højeste professionelle, retslige og sikkerhedsmæssige og etiske standarder. Den siger altså, det åbenlyse, at mennesker benytter robotter, og dette skal foregå på en ansvarlig måde. Lov nummer 2. En robot skal reagere på mennesker på en måde, der svarer til den tiltænkte rolle. Det betyder altså, den her lov indeholder en antagelse om, at man ikke kan forvente, at robotter forstår, hvad der er rigtigt eller forkert i en given kontekst, og det derfor fra start skal designes til at gøre det rigtige. Og den sidste lov lyder: en robot skal være udstyret med tilpas meget autonomi, så den kan beskytte sin egen eksistens, så længe beskyttelsen tillader en gnidningsfri overførsel af kontrol og ikke er i konflikt med første og anden lov. Så den her tredje og sidste lov tillader altså, at robotter har en form for drift til selvopretholdelse, så længe den, der har den reelle kontrol, altså mennesket, ikke ønsker noget andet. Tak for den her uge, og tak fordi du lyttede med. Der er flere nyheder og tendenser og holdninger her fra Teknologiens Mediehus i næste uge. Vi høres ved.
Ugens transformator blev præsenteret af Vision 2 Briefing, det store datatyveri for Netcompany. I februar kunne Vision 2 afsløre et af de største IT-sikkerhedsbrud i nyere tid, det store datalæk hos Netcompany. Et datalæk, der kan have haft store konsekvenser for den danske digitale infrastruktur. Hvordan kunne sådan et datalæk ske? Fredag den 22. marts dykker journalist Mads Magnussen ned i sagen og dens perspektiver for statens generelle IT-sikkerhed. Det sker i en livestreamet briefing, som du kan læse mere om og tilmelde dig gratis på version2.dk.